Вечір добрий, браті і сестри. Дещо раніше, ніж зазвичай, ми входимо в ефір з останньою в цьому році передачою «Путівник». Як там буде наступного року, знає Господь, ми не знаємо. Я вас принагідно вітаю з наступаючим новим роком. І хочу вам сказати, що вступати в новий рік нам треба з мужністю, з терпінням, без злоби і злопам'ятства, обов'язково з молитвою і поменше дурних балачок за новорічними столами. Під час цокання шампанським, якщо кого воно буде на столі, поменше пустих розмов про щастя і здоров'я. Тому що в цьому році виросте те, що посіяно в минулому. Це очевидна річ, яку не варто забувати, і одними мантрами про те, що буде щастя і здоров'я в нас не буде. Цього року озимий хліб посіяний має вирости навесні. Цього року посіяні злі діла і добрі діла дадуть паростки і піднімуться так, що і буде видно в майбутньому році. Через те завжди личить нам пам'ятати про покаяння, відсікти від себе хвости минулого року. Ми можемо сьогодні для того, щоб вступити в майбутнє з налаштуванням на плідну працю на кожному місці, хто де знаходиться. Сьогодні хочу вам сказати, що ми будемо брати дзвіночки ваші вхідні від дозвонювачів від початку. І в першій половині, і в другій нам сьогодні виділяється майже ціла година ефіру на маленьку перерву триххвилинну рекламу зазвичай в 33 хвилини по 11. Отже, я на ваші дзвінки чекаю, а поки що говорю з вами ось про що. Молитва – це те головне, це ті 12 страв, які на Заході готують до приходу Нового року. Колись мені пощастило поспілкуватися з одним священником, нині покійним, звати його Ігор, царство небесне. Він служив в Турківському районі Львівської області. І ось цей священник казав, що на Заході, знаєте, є такий звичай готувати 12 страв. Там безліч різних речей має бути на столі, і вони символізують собою 12 щасливо проведених місяців. Ну і ось він казав, що найкраще 12 страв – це три рази Отче наш, три рази Богородице Діво за живих, потім три рази Отче наш, три рази Богородице Діво за покійних, потім ще три-три за ворогів, ще три-три за друзів. Каже, 8-12 страв, з тими стравами вступайте в Новий рік, і це буде найкращий стіл, незважаючи на те, що у вас буде на столі стояти. Сьогодні, користуючись нагодою, я хотів би нам всім нагадати про те, що бажаючи навчитися молитві, ми маємо прекрасний посібник в лиці однієї з книг Священного Письма, а саме в книзі «Псалтир». Це одна з повчальних книг Старого Завіту. Більшість псалмів вийшло з-під руки, з уст і серця, а потім з-під руки царя Давида. В загальному їх налічується 150, в грецькій псалтирі ще є один псалом 151, додатковий, який загалом не читається на богослуженнях, просто знаходиться в псалтирі, його можна читати. Це той псалом, який Давид проспівав після перемоги над Голіафом. І ось ця книга є унікальною книгою старозавітних книг, і вона повністю увійшла в богослужіння Церкви Христової в Новому Завіті. Всі решта старозавітні книжки ми читаємо від потреби до потреби, від часу до часу. Там читаємо у вигляді перемій під час свят різноманітних на вечірні. Ну і там же по бажанню в домах своїх ми читаємо їх в Великому пості, ми читаємо багато зі Старого Завіту. Найбільш читані книжки старозавітні – це книга «Буття», «Пророцтво Ісаї», книга «Премудрості Соломона», «Притчі». Ну і, здається, все. А «Псалтир», повторюю, із цих книжок ми читаємо вибрані місця. «Псалтир» війшла в наше богослуження повністю, і ці 150 псалмів варто було би знати на пам'ять. Зрештою, життя своє присвятивши молитві, з часом за рік, два-три, людина вивчає це все, і пам'ять збагачується. Пам'ять наша задіяна всього-навсього на якісь там маленькі 1-2-3%, про це говорять всі, хто цікавився з цією темою, хто вивчає мозок людський і властивості нашої душі і здатності. Так ось ми цілком здатні на те, щоб запам'ятати величезну кількість інформації. Псалтир, зайнявши своє місце в нашій свідомості, займе там не більше, як знов-таки, якісь там 0,5%. І це можна. Це цілком підйомний труд для людини, яка молиться. Умовно кажучи, старозавітні книжки і новозавітні можна ділити на книжки, які діляться на законодавчі, тлумачні, такі повчительні, історичні і пророчі. Закон, даний Богу через Моїсея, це 5 книжок Моїсея. Потім тлумачили закон великі вчителі Ізраїлю, такі як Іов, війшов повчальник книжки, хоч він і від Ізраїля, він жив ще до Моїсея і був не від євреїв. Соломон, власне, сам Давид, Ісус, син Сіраха, такі книжки, як Екклезіаст, Пісні пісні, вони війшли в цей, такі, цю скарбницю повчальних книжок. З них варто, до речі, починати знайомство з Біблією юнаків і дітей, які підростають. Потім йдуть книжки історичні, надзвичайно цікаві, різноманітні за змістом, які містять собі багато прикладів важливих, духовних і моральних. Показують нам, як на долоні відкриті історії царств і народів, як вони піднімаються, занепадають і з яких причин. В цих книжках можна, як в дзеркалі, побачити, як на, як в цьому волшебний шар колись був такий, до появи телевізору, побачити, як в картинці, як відбуваються процеси суспільного і особливого життя людського. І нарешті пророчі книжки – це ті, які надихалися пророками і записувалися з їхніх слів. Там багато говориться про майбутнє, не в плані цін на нафту, скажімо, там, чи значить, ціни нерухомість, а в плані пришестя у світ Спасителя. Це головна тема Біблії, це Христос, який очікувався в Старому Завіті, нарешті прийшов в Новому. Так само умовно можна ділити книги новозавітні на такі чотири категорії, з яких буде тоді чотири Євангелія, це будуть законодавчі книжки. Книга історична – це книга «Діянь святих апостолів», яка, до речі, зі всіх книжок не має в кінці своєму слова «Амінь», тобто вона не закінчена, вона пишеться. Потім йдуть повчальні книжки – це послання соборні і апостольські, Павла послання до різних церков, а також до різних осіб, таких як там є Тіт, Філімон, Тимофій. І пророча книжка Нового Завіту – це книга «Апокаліпсис». І ось зі всіх цих книжок є тільки одна унікальна книга – книга «Псалмів», яка вміщає в себе всі ці чотири підрозділи священної літератури. В ній є повторення закону. Книга Псалмів нам раз за разом повторює Божий закон. В ній є повчання, безліч повчань. Вона надихає людину на мужність, на терпіння, говорить, що нам весь час не бійся, не переживай, ще мало і не буде грішника, і пошукаєш його і не знайдеш. Вона говорить нам про те, що Господь не забуде тих, хто звертає увагу на бідних і убогих. Вона говорить нам про безліч речей, які важливі для людини, для того, щоб їй мати перед собою Боже Слово як дороговказ, як світильник для ніг своїх. В ній є історія, важливі історичні події, такі як вихід з Єгипту, скажімо, такі як руйнування Єрусалиму за гріхи євреїв, що має всесвітнє вселенське значення і прикладається окремо до кожного історичного періоду по-своєму, там є. І там є безліч пророцтв, так званих месіанських псалмів, які відносяться до Господа Ісуса Христа, які Господь, що гряде, зображується то милостивим, з уст якого тече благодать і капає правда, то гнівним, який сидить на престолі своєму і гряде судити всю землю, який відкидає жертви людей і хоче від них правди і милості. Тобто всі ці чотири категорії священних книжок, вони вміщуються в псалми, всі 150 книжок. І в певній мірі заміняють собою все решта. Все решта – це письмо. Тобто, хто повчається в псалтирі, той має перед собою завжди відкриту Біблію цілу. Всю Біблію. Зараз момент дзвіночок. Потім, якщо Бог дасть, буде час, то ми вернемося до псалмів, тому що мене ця тема особисто дуже цікавить. Я люблю цю книгу. Хотів би, щоб всі ви її любили. Ми слухаємо вас у ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Подскажіть, пожалуйста, є якийсь ресурс, де з вами можна пообщаться, сайт или блог.
Вы имеете в виду ресурс интернетский?
Да.
Ну, форума нет, в чатах я не сижу, не умею. Поэтому есть форум журнала «Отрок», и там большинство моих статей, рассказов, они размещены на сайте журнала «Отрок», «Отрок.ua». Если вы в поисковике русскими буквами забьете «Отрок.ua», «ua» по латинице, то там найдете мои работы. На них есть отзывы, там и там можно. Там есть мой интернетский адрес, кстати, висит. То есть мне можно будет написать письмо, тогда я вам отвечу. Даст Бог. Вот такая форма общения может быть. Отже, вертаемся до псалтири. Особливість цієї книги полягає в тому, що Афанасій Великий пише, великий святий отець 4 століття, Афанасій Олександрійський, говорить про те, що якщо ми читаємо ті чи інші молитви, скажімо, Моїсея, там, чи слова, які зійшли з уст, там, скажімо, Соломона, чи Самуїла, чи інших великих мужів древності, то ми не можемо вимовити їх так, ніби це наші слова. Ми завжди пам'ятаємо, що слова Моїсею, що слова Соломона, там, що Самуїла. Або, скажімо, апостол Павло говорить безліч таких чудових речей, які ми не можемо за ним повторити. Ну, повторити можемо, але не можемо вимовити їх з тою мірою віри, яка була в Павла. Скажімо, Павло говорить, що живу вже не я, але живе в мені Христос. Можна ці слова повторити, але повторити, власне, як Павлові слова, а не як свої. Тому що мало хто з нас може сказати, що я вже не живу, як Андрій, чи Петро, чи Іван, а живе в мені Христос. Але псаломські слова мають ту неприходящу важливість і властивість, що кожен з нас може їх вимовляти, як би від себе самого. Тобто Господь нам вклав в уста готові псалми, готові хвали, і ми, не видумуючи слів, на молитві стоїмо, повторюючи чуже, але разом з тим повторюючи своє. Молитва за Василієм Великим ділиться на такі, знов-таки, умовно, досить умовно, але ділиться на такі підрозділи, як хвала Богу. Хвала абсолютно якби не зацікавлена. Тобто подяка Богу за те, що він є. Хвала йому за те, що він великий, славний, чудний, премудрий. І цих його властивостей, цих свойств Божих безліч. І людина, яка має розум і віру, вона хвалить Бога за те, що він є. До речі, церква цим займається постійно. І читаючи псалми, і співаючи різноманітні гімни. Просто хвалити Бога, нічого не просячи в нього. Це дуже велика молитва, вона, по суті, є ангельською, тому що ангели не мають ніяких потреб, і вони не просять ні здоров'я, ні харчів, ні там, покращення житлових умов, не маючи потреби в цьому. А людина, коли маючи в цьому потребу, на якийсь час забуває про це і просто Бога хвалить, вона звершує великий подвиг. Вона стає в цей час подібною до ангелів з тою різницею в плюс людині, що вона підноситься над потребами і забуває про них заради Господа. Це велике діло. Це перший вид молитви. Це все в псалмах є. Так звані хвалитні псалми, коли ми там говоримо хвалити ім'я Господнє, хвалити рабі Господа, і хвалимо Господа цими різними словами, то ми вчимося від псалмів цій подячному цьому предстоянню перед лицем живого Творця. Потім другий вид молитви – це суто людський. Вид молитви – це молитва покаянна. Покаяння, метаноя – це переміна. Цей плач за гріхи, це бачення себе в світлі Божої благодаті. І ця картина бачення себе в світлі Божої благодаті, вона досить турботлива для нашої совісті. Ми не такі, які ми маємо бути. І народжується покаяння з цього всього. Людина кається перед Богом, і кожен з нас, і грамотний, і неграмотний, має знати на пам'ять. Один з псалмів, 50-й псалом, помилуй мене Боже, по велицій милості Твоєї. Це любимий псалом церкви, його вчимо завжди. На пам'яті нема, напевно, християнина, який би провівши в церкві рік, два, три, не вивчив би його на пам'ять, не знав би його. Покаяння – це той стан, який обіймає всіх людей, що живуть на землі. Не мають в ньому потреби хіба ті, що досягли Небесного Єрусалиму. Ті, що вже стоять перед Богом і складають певну варту слави перед його лицем, долучилися до ангельських духів, вони вже не каються. Але для людини, поки вона живе на землі, завжди буде стопроцентною умовою і існування правильного. Це завжди молитва «Боже, помилуй мене грішно». Це той митар, який стояв перед Богом в храмі і бив себе в груди, кажучи: «Боже, просто милости, будь мені грішному», який, за словом Христа, вийшов з храму оправданий. Покаяння настільки важливе, що святий Іван Лісточник говорить, що якщо б навіть піднімав молитви мертвих, або робив інші чуда, такі якби затворяв би небо для дощу, або відкривав небо з дощем, і при цьому не молився би ти як грішник, кажучи: «Прости мене за те чи інше», то молитва твоя не буде Богу приємна. І це ми знаходимо в Псалтірі, не тільки в 50-й псалом, але й багато інших псалмів містять в собі ці слова: «Помилуй мене, Господи, очисти, прости, захисти, змилуйся» і так далі. І книга псалмів – це покаянна школа для кожного з нас. Потім людина просить. Це така прохальна молитва. Це ж молитва нашої немочі. Ми просимо багато чого. Якщо ви уважні до служб, які служаться в храмах, то там є прохання, скажімо, про те, щоб Господь Бог дав нам ангела мирного, хранителя вірного наставника, хранителя душі тілес наших. Це дуже важливо. Просити в Бога, щоб Господь дав нам ангела. Не треба думати, що він у нас прикутий якимось послушанням і ніколи не відлучається від нас по своїй волі, тому що він, як прийде, так може відійти. А ми просимо: «Боже, дай нам ангела мирного, вірного наставника, хранителя душі тілес наших». Просимо прощення власних гріхів, просимо миру для всього світу. Міра мірові. Просимо християнської кончини живота нашого, безболізненої, непостидної, мирної. Ну і в особистих наших молитвах ми багато просимо. Є спеціальні додатки до служби, яких ми просимо за подорожуючих, за хворих, за людей в різних обставинах, тяжких житейських. Подячні молитви складаємо, знов-таки додаємо від себе до нашої літургічної молитви. Ось це, ці прохання різноманітні так само є в псалтирі. Причому такі важливі, про які ми самі можемо додуматися. Там, на думку мені приходить, згадується таке прохання, не остав мене во время старості, не дав оскудівати кріпості моєї. Тобто, коли я буду старий і немічний, не лиши мене. Мало хто молиться про це, коли він молодий і здоровий. Тому що людині не властиво пам'ятати, думати про майбутнє. І не відчуваємо ми в часи здоров'я, що ми колись захворіємо, і в часи багатства, що колись збідніємо. Ну, знову маємо дзвіночки, і потім, якщо Бог дасть, вернемося до псалтирія. Наразі слухаємо дзвінки. Напевно, вислухаємо два дзвінка, а потім вже, вислухавши їх, будемо відразу давати відповідь на те й друге. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я вбачаюся, що я... Микола Миколаївич, Львів.
Дуже приємно.
Я вбачаюся, що я греко-католик, турбую...
А що вбачається? Не то вбачався.
Православну передачу. Ну, все-таки то є православна передача. Але я би хотів з власного досвіду сказати тим, що останні там передачі, там різні, ті, що, можливо, напевне, протестанти там турбують вас, і там шукають так, як плям на тілі церкви. Даремно вони стараються. Плям на Христовому тілі нема. Можна на сонці знайти, ще десь, а на тілі. Так що...
Дякую вам, дякую. Так. Ну, та, я слухаю ще дзвіночок, та, і потім поведемо далі мову.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Мене зовут Тетяна, я з вами з Донецька. Я прошу, пожалуйста, прокоментуйте псалом из книги «Псалтирь», псалом 108, бо там, где Давид просит как бы проклятие на голову своих врагов, и особенно там, где он говорит, что не будет милующих детей, врагов моих, и да, когда они будут
просить. Спасибо, да, спасибо
большое. Милостыню, пожалуйста.
Спасибо. Ну, перший Микола Миколаевич, дякую за ремарку вашу. Ви знаєте, ви, напевно, помітили, хто слухає наші передачі, що велика кількість дозвонювачів, це люди так чи інакше зв'язані з протестантизмом, чи були, чи зараз зв'язані. Або навіть не долучені до якоїсь парафії протестантської, але насичені тими ідеями протестантськими. Це той такий бідний стан нашого сьогоднішнього життя, коли люди позбавлені повноцінної проповіді православної і через те їдять те, що дають. І це наш мінус. Я вважаю, це я цей мінус ставлю собі на груди, як священнику, значить, вважаю, що ми випустили цих людей з рук. І в протестантську церкву засмоктує найперше людей небайдужих, цікавих, які беруть в руки Святе Письмо, читають його на свій розум, тлумачать, або попадають до рук пастирів, які більш говорливі, ніж ми, і вимушені довгий час блукати, шукати себе в протестантських церквах, а взагалі є великий процент наших нині християн, які вертаються в церкву після довгого перебування в протестантизмі, різних розгалужених протестантизму, їх досить багато, вони вертаються. Це складає велику проблему для протестантських церков, тому що вони занепокоєні тим, що пастор відходить через певні роки. Коли не знає нічого, то приходить до протестантів. Коли побуде 3, 4, 5, 6 років, значить почитає, подумає, помолиться. Потім, ніби пройшовши певний виштіл такий і катехізацію таку своєрідну, значить, знов захоче літургії, знов іде в храм Божий, знов хоче бути, значить, з православними громадами. Тобто тут є і мінус, і плюс. Це наше сьогодення таке. Значить, якби проповідувала церква більше, якісніше і повноводніше, так, такий термін використаю, то менше було б цих протестантів, а разом з тим менше було б цих примітивних нападок і на Церкву Христову, і на Матір Спасителя. Ну, це все минеться, я думаю. Я вірю, відчуваю, що це все минеться, тому що трошки віри, трошки знань, і множаться питання. Трошки більше віри, і питання відсихають, вмирають, і залишаються тільки покаяння і молитва. А що касається Псалма 108, там інтересна історія. З цим псалмом в 19 веке, кажеться, якщо не ошибаюсь, кажеться, не раніше 19-го, в католицькій церкві запретили священникам этот псалом читати. У кого із вас є під руками псалтирь, або Біблія повна Біблія з Ветхим Заветом, то знайдете там, почитайте, там, да, там такий трепетний псалом. Значить, там Давид желає таких страшних вещей врагам своїм, що, значить, да, буде двор його пуст, і в жилищах його да не буде живого, да будуть діти його сироти, да буде жена його вдова, да буде то, да буде это, значить, да, значить, ну, отчасти, значить, псалом сей сповнився на Іуді. Потому что, когда Иуда отошел в место свое, апостол Петр процитировал 108-й псалом на собрании христианской общины, сказав, что, значит, на Иуде исполнились слова псалма «Епископство его да возьмет другой, да примет ин». Тогда вместо Иуды избрали другого апостола по имени Матфей. То есть враги Божии, предатели, ругатели, сквернители, активные безбожники попадают под этот молот слов псалма 108. Видите, Библия ведь не только книга благословений, если уж на то пошло. Там весь место и для проклятий. Ну, страшно слушать, но так оно есть. Когда евреи входили в обетованную землю, то они, значит, была такая традиция, так и благословений и проклятий. На одной горе, так две горы, так и Гевал и Горизин. На одной горе произносились благословения, а на другой проклятие. Кто не сделает этого, будет проклят, народ говорит, аминь. Кто сделает так, пусть будет благословен, народ говорит, аминь. То есть можно, понимаете, допрыгаться, знаете, или до проклятий, Боже сохрани. Так что и Христос, ведь в Евангелии мы видим Господа Иисуса Христа полного милосердия и щедрот. Он никого не проклинает, никого не бьет, кроме тех торговцев, которых он выгоняет из храма, переворачивая столы. Он ни на ком не показывает свою власть убивать и казнить, только на смоковниц. Но все-таки он власть-то имеет, и он показывает ее, но только один раз, только на дереве. Он проклинает смоковницу, смоковница засыхает. То есть Христос дает нам понять, что Он может, видите ли, и до ада низвести. Как Бог Моисею говорит, что я низвожу до ада и возвожу. Я убиваю и оживотворяю. Так что Псалом 108 в этой пестроте молитв, хвалений, благодарений и покаяний, это тот пример того, что Господь может и наказать, и до корня высушить, и пресечь род человеческий, и много-много другого сделать человеку, если человек нарушит что-либо, очень важное нарушит и выступит как враг церкви, враг благодати, враг всякой радости, враг всякой истины. Такие люди были всегда. Поэтому православная церковь не запрещает нам читать Псалом 108, имея в виду, что Бог знает, кому это относится, и пусть на его голову молот этих значит, тяжелых слов опустится. Вот. Но я лично знаю людей, которые являются врагами церкви и благодати. Вот, поэтому Псалом 108 читаю и не пропускаю. Да иногда даже можно и сказать, люди, ну-ка все взяли псалтирику, ну-ка Псалом 108 все по 5 раз прочитали, вот, и будет хорошо. Потому что Господь явит славу свою над теми, кто разнаглел без всякой крайности. Мы маем уж от звеночки и, будь ласка, слухаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Христов.
Слушаем вас.
Значит, батюшка, у меня такая реплика, а потом вопрос. Не кажется ли, или вернее, имеет ли право на существование такая мысль, что в определенном смысле, ну или в большом смысле, здешняя наша жизнь – это не что иное, как ходовые испытания. То есть Бог создал человека и дает ему возможность доказать свою состоятельность.
Имеет. Абсолютно правильно, абсолютно имеет. Это не даже не догадка, это, я сказал бы так, где-то такая одно из выражений истины, да. Да, безусловно. А что еще?
Допустим, если человек читает Иисусову молитву, да?
Да.
А еще есть дневное правило.
Так.
Вот, а еще, допустим, есть стояние в церкви. Если у человека еще молитва не сама звучит,
так.
А ему нужно понуждать себя, как эти вещи совмещать? Допустим, вот что делать, что не делать, я имею в виду тоже дневное правило.
Я понял, дорогой мой, я понял. Значит, я вам скажу от своего скудного опыта, что лучше недомолиться, чем перемолиться. Я прошу, чтобы меня правильно поняли. Потому что у недомолившего остается голод, у перемолившегося пропадает вера. Я повторю еще, это очень важно. То есть душа имеет свои параметры, она не безразмерна. И мы не можем повторять то, что делал Серафим Саровский или Семен Столпник. Не можем, к сожалению, не можем. Хотелось бы, но не можем. И поэтому лучше не домолиться, оставшись со смирением, и с жаждой, и с неким чувством, что вот опять не сделал все, нежели перемолиться и устать, и дать своей душе устать, зайти в тупик и впасть в уныние. Поэтому все, что может рука твоя по силе делать, делай, говорит Соломон как раз в этом в книге Экклезиаста. И это касается также и молитвы. Трудись, молись смиренно, зная, что, значит, как мы в Акафисте Спасителя говорим, что тьмо численное или там равночисленные песку песни ащи приносим тебе, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно. То есть мы хоть бы что сделали, значит, все равно наши усилия – это тварные усилия падшего существа. То есть Господь уже все сделал. Он нас спас. От нас требуется вера, покаяние, вера, действующая любовью. Мы этому учимся. Кто-то из больших молитвенников как-то выслушал такой вопрос. Отче, как вы молитесь? Говорит, ты знаешь, молюсь я как? Значит, когда правило большое у меня, да, когда я выполняю его, то тщеславлюсь. Когда не выполняю, то унываю. Поэтому вот уже многие годы правило мое одно. Боже, милости, будем негрешным. Вот, так что не замаливайтесь, не замаливайтесь, потому что, значит, действительно, замолиться это несколько опасная вещь при отсутствии хороших учителей сегодня. Учителей-то мало. Вот, если вам никто не подскажет, не поможет, не наставит, то замолитесь, а потом будут большие трудности. Да, кстати, мы сегодня без перерыва идем, поэтому рекламу по боку, поехали вопросы дальше. Еще есть у нас дозвонилась, да, мы слушаем.
Алло.
Алло.
Добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел задать такой вопрос. Вот вы говорили кару Божью, да?
Да.
Хотел бы вот такой вопрос задать вам. А вы как участвуете в этой каре? Вот, допустим, если Бог вам говорит наказать кого-то, вы как-то вы участвуете в этих наказаниях?
Вот, например, чего это вы обчитались, родной мой? Что значит, ну, Бог не скажет?
Что вы говорите про Библию там, допустим, да, вот.
Ну-ну.
Что, кто-то молился, что накажи моих врагов.
Ну, Давид такая, молился, да. Давид,
ну, да, Давид молился, что такая была ярость на своих врагов, что он хотел как бы, чтобы их наказали.
Ну-ну.
Наказал Бог, вернее. Да? Но он же потом сам приложил свою руку к тому, чтобы наказать этих врагов. То есть, получается, когда вы говорите, что Бог может наказывать, то есть, и вы можете принимать в этих же наказаниях. То есть, вы можете убивать людей, то есть, казнить.
Вы спрашиваете или утверждаете?
Не, ну, получается, с ваших слов это так. Потому что если брать этого человека, который это делал, то есть, он со своими врагами, я так понимаю, в итоге расправился, так?
Нет, вы ошибаетесь.
Нет,
вы ошибаетесь.
А как же нет? Это же в древние времена было, это не времена Иисуса Христа, когда прощение было. То есть, были войны,
я
там,
понял.
Они, знаю, убивали.
Вопрос понятен, слушаем ответ. Значит, действительно, Давид был воином, Давид воевал. Со своими, значит, с теми врагами, с которыми мог разобраться, он разбирался. Но кроме своего воинского занятия, он был пророком. И в его псалмы вошли не его личные нужды, а вошли те вещи, которые выходят за пределы его личного существования. Псалмы лишь только малым краешком касаются обстоятельств жизни самого Давида. Вот. И невзирая на ветхозаветную свирепость, а ветхозаветные времена свирепы, Давид сам не был человеком кровожадным. Наоборот, он умел прощать врагов. Он Саула одного только, который его душу искал долгие годы, прощал бесчисленное количество раз. Поэтому то, что касается псалма, это именно молитва Богу. Это обращение к Богу там, где людских сил нету. Есть такие ситуации, когда людских сил нету. Например, вы почитаете, если в истории церкви, там бывали случаи, когда там вот такой был мерзкий такой царь Юлиан Отступник. То есть никто его не мог достать, это царь. И убить его хотели, может быть, многие, да, не могла рука подняться, значит, потому что он столько беды натворил, что ужас. Вот, и была молитва к церкви, к Богу о нем, чтобы Господь избавил от него церковь, и он был забран. Действительно, Господь вмешался. То есть Бог имеет право и силу вмешаться в историю человечества, сделать то, что Богу угодно. Поверьте, у Господа Бога есть огромное количество способов это сделать. Поэтому мы ни в коем случае не призываем Русь к топору, я не Герцен. Вот, и не Шевченко. Я не говорю, что треба там добрый выгустрить цукиру, значит, там и так далее. Я не из тех, значит, революционеров. Значит, я говорю сейчас только о молитве. Вот. Поэтому, если вы, там, мужчина с мужчиной разговаривает на кулаках, это их личное дело, значит. Но призывать к убийству, к мести, значит, там, прочему, Боже, сохрани, значит, я этого никогда не делаю. Вот, я наоборот, значит, здесь в данном случае говорю о том, что есть случаи, когда люди видят, что если Бог не вмешается, то будет совсем плохо. Они просят Бога, чтобы он вмешался. И в этом случае царь Давид им помогает своими молитвами. Оставляет нам те прошения, которые не нужно выдумывать, которые уже есть в Библии. Вот о чем была речь. Поэтому, пожалуйста, не вводите ни меня, ни других в заблуждение. Я к мести лично не зову. К убийствам, Боже, сохрани, не зову. Вот. Не зову, собственно, вас и к аморфности. Если нужно защищаться, защищайтесь. Вот. Но не мстите, не нападайте, не совершайте преступлений. Да, маем звеночки же.
Алло.
Да-да.
Это я?
Да-да.
Это с Кировограда Валентин, который задает постоянно один и тот самый вопрос.
Так зачем один тоже вопрос задаете?
Так я никак вот прочитал Самуила, вторая книга Самуила, 7 глава, 12-13 стих, говорит, что Первородный сын, это про Марию и детей. Я вам задавал вопросы такие, это Матвея, 12 глава, 46-47 стих, 13 глава, 54-56 стих, и Марка, 6 глава, 3 стих, где, что в Иисуса Христа были братья и сестры. Вы сказали, что это Иосифова дети. Но у меня возникает вопрос, что почему Иисус Христос, как написано в Самуила 2 книга, 7 глава, 12-13 стих, что не имел права называться первородный сын, а Иисус Христос называется первородный. Значит, он не мог бы называться первородным, потому что Иосифа от первого брака дети, от, а не от Марии. Значит, он уже бы был бы, родословно идет всегда по отцу. Он бы был бы уже пятый по счету. Это первый вопрос. И второй вопрос я вам задавал о бессмертии души. Где это написано, вы сказали, ссылку на Лазаря делали. Ну, а я вот здесь вычитал, первая глава Бытие, 30 стих, что в животного тоже душа есть. А именно, в котором душа живая, во всех животных. То почему, если в человека душа бессмертная, то тогда, значит, и в животного она тоже бессмертная. Где разница есть между душою бессмертного человека и душою, что она умирает у животного? Вот где эта бессмертная душа написана, хоть одно место в Писании?
Ну, вы задаете вопрос так, как, значит, как будто бы нету Нового Завета. Вы задаете вопрос в Экклезиасте, там, значит, как раз Соломон с точки зрения ветхозаветного сознания, так он и говорит, что душа человека поднимается ли вверх, там, душа животного опускается ли вниз, там, и кто знает, есть ли у человека преимущество перед скотом. И говорит, что нет у человека преимущества перед скотом, там даже есть у него такое. Вот, то есть, с точки зрения, это самая пессимистическая книга вообще Священного Писания, это книга Экклезиаста, это о том, что все суета, и нет ничего смысла, нет ничего нового. Вот, вот примерно так же, значит, вот если стать на эту позицию, если Нового Завета нет, и мы читаем только Ветхий Завет, вот, то можно, конечно, до этого додуматься. Вот, но, к счастью, допустим, есть такие слова в Евангелии, что «не бойтесь убивающих тело, а душу не могущих убить». Вот. Это в Евангелии, кажется, от Луки говорится. Значит, но говорится о том, что, значит, скажу вам, кого вы бойтесь. Бойтесь того, кто может по убиении, значит, и душу вовлечь в гиену огненную. Ей говорю вам, того вы бойтесь. То есть здесь полагается абсолютная граница между душой и телом, между бытием того и другого. И говорится о том, что гибель души гораздо важнее, чем гибель тела, поэтому перед этим вопросом, значит, не стоит бояться, потому что душа дороже тело, а тело дороже одежды. Даже вот еще, собственно, такие слова есть, да? То есть есть душа, тело, и как одежда относится к телу, так тело относится к душе. Вот, так что весь Новый Завет, собственно, построен на истине бессмертного бытия души. Допустим, апостол Павел в послании к Коринфянам описывает свой опыт вознесения до небес, до третьего неба. И там он говорит, значит, что он не знает, в теле он был или вне тела. Что само по себе говорит об возможности отдельного существования души от тела. То есть душа может, еще, значит, оставляя тело на земле, посещать, как это было у Павла, в небесные, значит, места до третьего неба и слышать там ангельские слова и песни, значит, и потом, значит, оживотворяя тело, возвращаться в него. То есть душа способна к бытию отдельно от тела, тело к бытию отдельно от души не способно. Об этом говорит и апостол Петр в своем тоже соборном послании, говорит, что я скоро покину эту телесную храмину. Я покину телесную храмину, то есть телесная храмина останется между тела, а я ее покину. То есть я – это душа. Да? Богачу безумному, который говорил, душа моя, ешь, пей, веселись, много добра у тебя на многие годы. Значит, всю ночь, Господь говорит, он безумит, всю ночь душу твою возьмут у тебя, то, что ты собрал, кому будет. То есть не скажем, просто ты умрешь. Душу твою возьмут у тебя. И такими текстами насыщен весь Новый Завет. Поэтому если стоять на позициях только Ветхого Завета, да, вы будете правы. Да, что человек, что, значит, животное, как Соломон с грустью говорил, говорит, какая разница, мол, такой, ешь, пей, веселись, пока ты жив, потом пойдешь в могилу, то не будет ни труда, ни радости. Но если уж мы с вами новозаветные люди, если мы читаем Ветхий Завет, понимая его с точки зрения нового, а Новый Завет без Ветхого непонятен, равно как и Ветхий без Нового, тогда, безусловно, личное бессмертие отдельного человека выходит на первый план. Вот. Или вот еще, например, в Апокалипсисе говорится о том, что там был некий жертвенник, Иоанн Богослов видел, под которым находились души убиенных за имя Иисусова. Да? И эти души вопили к Господу Богу, говоря ему: «Доколе, владыка, благие милостивые, не мстишь за кровь, пролитую нашу на земле». Значит, души отдельно, да, от телес в небесном царстве совершали некие прошения к Богу. Ну, я уж не знаю, тут двух или трех примеров хватило бы, да? А если не хватает 20 примеров, то, видимо, вопрос не в ответах, а вопрос в желании задавать вопросы бесконечные. Есть такая категория людей, которые вечно учатся, вечно не могут научиться. И вот, занимай, не занимайся родословиями и баснями бесконечными, которые производят более раз, причем назидание в вере. Так что, господин Валентин из Кировограда, помогай вам Бог укрепиться в вере и в Христа Спасителя, и в любви к Его Матери, и в личном своем бессмертии. Сейчас я езжу, да? Слухаем же.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Олександр, місто Новомосковськ. У мене теж два запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, от в старому заповіті там є місця, коли під час якихось воєнних подій, то людина просить слугу, тобто вбити його, коли він бачить, що тяжко поранений, або сам падає на свій меч. То це, як на вашу думку, це той гріх, що Бог не прощає, тобто це самогубство, і або ж ні, під час воєнних дій.
Як дякую, так, да, дякую. Ну там бачиш, ага, да, що?
Гніваючись, не
залишається.
Да, як ви можете сказати? Дякую.
Ну так, да, то, що ви згадали, це історія, скажімо, вона стосується Саула. Саул, перший цар Ізраїля, під час війни на колесниці був вражений стрілою, яка випала між чешуєк його кольчуги, і він, стікаючи кров'ю, помираючи вже, попросив, щоб його оруженосець вбив, да, взяв в руки меч, і він, значить, заколов його. Так само вмер ще один там, я зараз не згадаю імені, здається, Єровоал. Не згадаю зараз, в книгі судді описується там ситуація, коли жінка кинула камінь зі стіни на людину, і пробила їй голову, і він попросив, щоб його вбили, щоб потім не сказала, що жінка вбила його, тобто добила його. Ну так, очевидно, це не є ті чисті, хороші такі, це не є ця кончина життя безболізна, непостидна і мирна, якої би хотілося в Бога, людині, це якісь такі особливі речі, і на війні всяке буває. Воїн, який вмирає, скажімо так, ну, підриває, скажімо, себе, оточений ворогами, він не вважається самогубцем. Не вважається самогубцем, тому що це вимушена дія, не пов'язана з відчаєм і з бажанням самовільно піти з життя. Це війна, це якийсь особливий такий стан. Ну, безумовно, це не є хороша смерть, особливо ті речі, які ми перечисляли, хоча це не є чисте самогубство. Тут і там річ йшла про людей, які вже вмирали. Тобто вони не були здорові і не позбавляли себе життя самовільно. А це було, якби йшлося про спосіб смерті. Вони переживали про славу свою прижиттєву, щоб не сказали, якщо їх били вороги, скажімо, чи щоб не взяли в полон, чи щоб не заплямувати своє ім'я. А для людей дуже важливо було померти з чистим іменем. Тому я думаю, що тут є певна міра снісхождення Божого до цих людей. Хоча це, повторюю, і не є такі красиві смерті, які благодатні такі, які би хотілося людині. До речі, в всіх цих випадках мова йде про певного роду грішників, про певного роду людей, які так чи інакше гнівили Бога. Це стосується і Саула, і того персонажа з книги судді, який був вбитий жерновним каменем, який впав зі стіни. От хоча, повторюю, це не є чисте самогубство. Тобто їх самогубцями в повній мірі назвати не можна. Але це була певна кара Божа. А що стосується другого, гнівитися не согрішайте, там є продовження, там сонце хай не зайде в гніві вашому. Ну, і практично це тлумачиться так, що якщо посварився хтось з кимось, особливо, скажімо, чоловік з жінкою, да, наприклад, то до заходу сонця треба помиритися, не перетягувати в свою ворожнечу на наступний день, не затягувати її в гудзи і в вузли такі, щоб вони довго-довго тяготіли над вашим життям. Тобто помирившись, треба скоріше прощати. І, ну і гніваючись, можна бачити, в гніві людина викидає з серця все, що там в серці лежить, а там лежить всяке. Як під час шторму на кораблі, люди, спасаючи своє життя, викидають з корабля всі товари, а потім шкодують про це. Так під час гніву людина викидає з уст, з язика злітають всякі речі непотрібні, про які потім шкодує людина, коли прийшла до тями. А гнів – це короткочасне безумство. Тобто, коли ми в гніві, треба максимально постаратися не робити того, за що потім буде стидно. Не дурниць не говорити, усе це в сім'ї стосується особливо, і не руйнувати свої життєві відносини, необдуманими поступками. Напевно, так, я думаю, ми не помилимося, якщо подумаємо про це, що не гнівитися зовсім навряд чи вийде. А гнівитись і не согрішати – це вже легше. Тобто, коли гнів не можеш приборкати, але разом з цим приборкуєш прояви свого гніву і не даєш собі волю робити все, що хочеться, ось тоді це вже певний шлях до опанування собою. Тому це, до речі, і в псалмах є. Гнівайтесь, не согрішайте. Там якісь з перших псалмів, що здається, 4 чи 6, навіть, там так само ті слова є. Так що бачу в цьому заклик до влади над собою. Якщо навіть вразило твоє серце чимось, тим, що ти бачиш, то не говори зайвого і не давай волю своїм емоціям, але приборкай себе. Ще здається, так, ще два навіть, так? Слухаємо.
Пане, доброї ночі.
Доброї ночі. Я слушаю вас.
Можна говорити так?
Так, можна говорити.
Розумієте, тут таке Тернопільщина. Я про ведучу програму до вас дзвонив.
Угу. Кажіть скорше, ви думаєте, що тож? Ми ж...
Ви чуєте?
Та чую, чую, слухаю вас, говоріть.
Розумієте, я хотів от іменно, я вас тоді питав, ви так, як вибачте за слово, змішали того дня здоров'ям, розумієте? Я хотів от про поклоніння сказати, бо я сам греко-католик, розумієте, але в церкву зараз ніяку не ходжу. І от про поклоніння, про почитання, я вам дзвонив, розумієте, про що тут...
Ну то кажіть, ну повторюйте.
Ви різні, розумієте, ви поклоніння, поклонятися треба Отцеві і Сину.
І Синові, і Духу Святому.
Або в Дусі Своєму, як немає Духа Святого. А от іменно почитання...
Де ви це взяли? Що це за додаток такий, в Дусі Своєму, що це значить? Ну, де ви таки взяли?
Людина вона іменно ще не прийняла Христа.
Де ви таки взяли в Дусі Своєму поклонятися? Що за ерунду ви говорите?
Ні, ну в Дусі як? Від себе говорити, до Христа молитися, розумієте? А почитати, бо я можу і маму почитати, от, і сусіда, розумієте? Почитати ми можемо багато, а от іменно...
Ну шанувати є заповідь, шануються і матір, правильно?
Так, шануй, розумієте? Почитай так, як шанувати і почитати. А от поклонятися ми маємо повинну Христа.
А ви своїй мамі колись вклонялися в ноги хоч раз?
Мамі?
Ну.
Розумієте, я мамі склонявся, але я
її
з повагою.
А руку цілували її?
Але я не молився до неї.
А хто вам каже до мами молитися?
А
хто вам каже до мами молитися? Так це ж є. Так якщо ви поцілуєте мамі руку, або вклонитеся її нижко в землю, то хіба...
Ви не розумієте, люди зараз...
Це ви не розумієте?
Це є іменно душа наша, розумієте, тільки Ісус може спасти душу.
Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Слухайте, Тарас, цар Давид, скажімо, в одному з псамів говорить, поклонюся ко храму святому твоєму.
Вибачте, я по новому завету, розумієте? Ветхий завет, він вже так зліває, розумієте? Ми до ветху повертаємося і ходимо в заблуждення.
Ні, шановний, ні, шановний. Ветхий завет дуже потрібен, тому що Христос його сам цитує. Христос безліч разів цитує Старий Завіт. І євангелісти його зараз цитують. І апостол Павло його зараз цитує. Не знаючи Старого Завіту, ми не можемо читати Новий. Так само, як не знаючи Нового, дармо читати Ветхий.
Вибачте, я ще хотів одне питання, розумієте? Ну, людям, починаючим, які йдуть в храм, їм краще з Нового Заповіту, бо вони так запутуються, розумієте? Бо
ну, та починати добре, так в чим проблема? Я з вами згоден, що треба...
Таке, що почитати, от іменно, ми повинні читати всіх святих отців, ну. Навіть от зараз, які люди на землі живуть, навіть,
правильно.
Які правильно живуть.
Правильно, а в чим проблема суперечок?
Ну, поклонятися, розумієте, дуже важливо. Поклонятися ми повинні тільки Отцеві Небесному і Господу нашому Ісусу Христу.
Правильно, нема ніякої протиріччя ніякого.
Розумієте, а не,
правильно.
А не до всяких, от, вибачте, зараз і святі усі, помирає він святій, всі вже розумієте. Апостол Павло, він був святий чоловік, люди, які життям доказали, розумієте. Хай мене Господь простить, може я щось не
після так. Павла було безліч таких, як Павло.
Так, так.
Було багато людей, які були подібні до Павла, так. Подібні до Петра, подібні до Андрія, подібні до Фоми, подібні до Якова. І вони всі живі. Вони живі. Так, так. Я ж минулого разу казав, що ви відчуваєте різницю між тим, коли я говорю Господу, слава тобі, Господи. Я ж ніколи не кажу, слава тобі, Павле, чи слава тобі, Петре.
Так,
ну, то в чим проблема? Але разом з тим, хто мені забовний святий? Павле святий, моли Бога за мене, Павле. Апостоли Петре, моли Бога за мене. Хто мені це заборонив зробити? В чим я погрішу? Невже ви не розумієте різниці? Я ж вам про це минулого разу казав.
Я хотів вас одне питання, розумієте, цей слухач дзвонив. Написано в Біблії, апостол Павел каже, не судіть нікого, знаєте, бо він каже, що іменно протестантські ті движення, то все, бо я там спілкувався з ними, там нічого поганого немає, розумієте. Добраніч.
Добраніч, Тарас, добраніч. Маємо дзвіночок. Немножко я не всім понял.
ну, как бы есть такая информация, что книги, которые находятся у нас в Библии, так. Вот, Евангелие, так. Что их было больше.
А, понял. Значит, смотрите. Формирование новозаветного канона проходило 4 столетия. То есть Библия в современном виде, в котором она есть, Новый Завет, я имею в виду сейчас Новый Завет, потому что Ветхий Завет сформировался Ветхозаветной Церковью, иудейским народом. Значит, а новозаветный корпус книг формировался в течение нескольких столетий, 4 столетий как минимум, на Западе, на Востоке параллельно. Поэтому книг, которые назывались Евангелиями, было очень много. На самом деле Церковь провела многовековую ревизию огромной литературы этой первых веков, где были так называемые апокрифические книги, ложные книги, книги гностиков. Там был Апокалипсис Моисея, там Евангелие Марии, там Евангелие Фомы и так далее и тому подобное. Было огромное количество литературы. И Церковь брала на себя священный и величайший труд прочитывать это и проводить ревизию того, что есть Божие Слово. У Церкви есть такое право и власть. А что есть не Божие Слово. Некоторые книги читались на богослужении вместо Священного Писания, сегодня не читаются. Например, были такая книга «Пастырь» Ерма. Она 2 столетия читалась в Храме Божьем вместе с Евангелием. Было такое послание Климента Римского, читались вместе с посланием апостола Павла. То есть были такие книги, которые сегодня почитаются, скажем так, уважаются, но они сегодня не называются Священным Писанием. А было время, когда они как бы была мысль, что, наверное, это тоже Священное Писание. Но потом столетиями это все просеялось, и книги эти остались, но им не усваивается имя Слова Божьего. Вот протестант любой, он, в своей самодовольной глупости думает, что Библия упала с неба в готовом виде. На самом деле это не так, и Библия формировалась, она писалась в течение нескольких десятилетий, новозаветные книги писались. Первая книга Евангелия от Матфея была написана 8 лет спустя после воскресения Христова. Церковь уже была, книги еще не было. Ни одной новозаветной книги еще не было, а церковь уже была. Поэтому Новый Завет приложился к церкви позже. И не весь сразу, но постепенно. Были долгие споры, включать ли, например, в Новый Завет апокалипсис. Вот. Потом решили таки, что включать, хотя очень долго сомневались. Даже протестантская эта реформация, движение реформации тоже делало ревизию книг, хотя они оставили Библию такой, как она была на момент возникновения реформации. Но Лютер, например, считал, что нужно исключить из Писания послание апостола Якова, например. То есть он сомневался в том, что это Божье Слово. Поэтому Библия – это живая книга. И Церковь очень долго, столетиями, проводила работу по выяснению скрупулезному, что есть беспримесное Слово Божие, а что есть Слово человеческое. Вот. И мы благодарны Церкви за 400-летний труд по формированию книг новозаветного канона. Вот я так кратко ответил, то, что вы хотели спросить. Да? Слухаемся дзвіночок на певне останнє.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, по-перше, мені дуже не сподобалось тільки що ваше висказування тупої протестант.
Я не сказав так. Я сказав самодовольну глупость.
Ну, це не зовсім коректно. От. А я хотів сказати про те, про книги Старого і Нового Заповіту, так? Значить, люди, які вважають, що книги Старого Заповіту, в цьому я з вами цілком згодні, є дуже важливі.
Безумовно.
Підтверджують безпосередньо перше, найголовніше для християнина, якщо ми кажемо Нового Заповіту, це слова нашого Господа Ісуса Христа. От я просто Біблію читаю на російській мові вже 20 років.
Ви процитуйте на любимому, так.
Він каже так, що «Исследуйте Писання».
О, правильно.
«Через них хотите найти жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне».
Абсолютно верно.
Так говорив Ісус, коли Ісус говорив ці слова, не було жодної книги Нового Заповіту.
Абсолютно вірно. Власне, ми про це, власне, і кажемо. Так, не можна зневажати.
А ще, знаєте, там давно хотів вам сказати, є поняття святих, які є на небі і які не на небі, щоб ми чітко розуміли, що це є. Значить, є дві книги Старого і Нового Заповіту. Значить, по Старому Заповіту, так, на небі, ми чітко знаємо, всього 3 людини, які є на небі. Це хто? Це є Єнох, правильно? Це є Ілія, і це є Моїсей, якого поховали, а якого Бог забрав. Про це чітко сказано в Старому Заповіті.
Про Моїсей не сказано. Моїсей не забрав. Неправда. Неправда.
Але було преображення, так? Вони всі 3 прийшли.
Прийшов Ілія, прийшов Моїсей. Єнох не прийшов.
Ну, але ж
Єнох не приходить. Ні, 20 секундочку. Власне, тут... Отут... Ні, шановний, секунду. Власне...
Ви прокоментуйте, я ще скажу момент.
На горі Преображення Моїсей представляв собою тих, що померли. Це доказательство, до речі, ще існування душі по смерті, її життя. Ілія представляв тих, що живуть на небі, а апостоли представляли тих, що живуть на землі. Тобто і небесні, і земні, і преісподні були перед Христом. Єноха не було, Моїсей прийшов душею з Шеолу, а Ілія прийшов з небес в тілі. Тому Єноха не було, і Мойсей не взяти на небо. То будьте пильними до того, що говорить. Дальше говоріть. А, все. Ну, так от, я повторю цю думку. Значить, на небі Ілля і Єнох є, але вони є в тілі. В тілі, тілесно перебувають, і вони потім вернуться на землю знов, і на землі перетерплять тілесну смерть, будуть знов вбиті в антихристові часи. На горі Преображення перед Христом були апостоли Мойсей і Ілія. І Мойсей представляв собою померлих, тому що Мойсей помер і не був Богом взятий. Цього в Біблії не прочитаєте, цього не пишеться ніде. А Ілія представляв собою тих, що живуть на небесах. Це небожителі, небожителі, так. Апостоли. Так, все, в нас залишається 15 секунд часу, і ми з вами закінчуємо. Та, може, я кого дійсно образив, не хотячи, простіть мене, в запалі наших цих же суперечок, можна щось не те, що треба. Та. Тому я прошу вас пробачення, в Новий рік вступаючи, простіть всіх і мене так само. Ангела всім хоронителя, можливо, до нових зустрічей, там як далі побачимо. Христос з вами, спасибі Господи.